Pre nego što krenemo uopšte o zaštiti podataka ličnosti u Republici Srbiji, ne možemo da ne pomenemo dva jako bitna dokumenta. Prosto to je evropska regulativa, odnosno uredba, poznatija kao opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, svima možda poznata ta čuvena reč GDPR, kao i takozvana policijska direktiva. To je direktiva koja reguliše u Evropskoj uniji prosto obradu podataka ličnosti strane nadležnih organa kada vršete neke obrade u posebne svrhe, a to su znači svrhe sprečavanja istrage, otkrivanja, progona krivičnog dela i izvršenja krivičnih sankcija. Zašto su ova dva dokumenta bitna kada govorimo o našem zakonu? Prosto jer je naš zakon se opredelio da jedan značajan broj odredbi transponuje po ugledu na GDPR, odnosno policijsku direktivu, u naš novi zakon. Tako da prosto dosta rešenja iz GDPR-a je prosto sadržano i u našem srpskom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. To je između ostalog i obaveza naše zemlje da se usklađuje sa evropskim standardima i normativima. Ne znam koliko ste upoznati, ali pretpostavljam da većina jeste sa našom službom, službom poverenika. Prosto on je ustanovljen zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 2004. godine kao samostalan državni organ i nezavistan, i 2008. kao što vidimo dobija nove nadležnosti koje se tiču zaštite podataka o ličnosti nakon usvajanja tog zakona prvog, i prosto vidimo da imamo dve neke često suprotstavljene, da kažemo, oblasti za koje je nadležan poverenik. Jedna se tiče pristupa informacijama od javnog značaja, a druga zaštite podataka o ličnosti. Mi ćemo danas na ovoj obuci seminari se baviti ovom drugom nadležnošću, dakle zaštitom podataka. I evo, to je negde, ja sam stavila prosto da vidimo koji su to poslovi poverenika. Sa nekim, neke su vam već poznate po starom zakonu, prosto koje obavlja, između ostalog da vrši nadzor nad primjenom ovog zakona, postupa po pritužbama, daje mišljenja, ali isto tako ima i postoji niz novih nadležnosti koje je poverenik dobio sa ovim novim zakonom, pa su neki od njih između ostalog da izrađuje standardne ugovorne klauzule, vodi evidenciju lica za zaštitu podataka, postiče izradu kodeksa, daje saglasnost, vrši sertifikaciju, izrađuje kriterijume za sertifikaciju i tako dalje, odobrava obavezujuća poslovna pravila. Sve su to neke, da kažem, nove nadležnosti koje su proizašle upravo iz ovog novog zakona koji je stupio na snagu u avgustu ove godine. I evo dolazimo znači i do zakona i uopšte regulative pravne u Republici Srbiji. Kao što sam već rekla, stari zakon smo imali u primjeni od 2008. gotovo 10 godina, i prosto pokazalo se da je taj zakon negde prosto ima niz, da kažem, imana, i prosto određene oblasti nisu adekvatno bile regulisane, i prosto se javila potreba da se donese jedan potpuno nov zakon koji bi bio usklađen sa evropskom regulativom i sa potrebama koje uopšte u ovoj oblasti su nametnute. Tako da je novi zakon stupio 21. avgusta, 9 meseci smo imali taj neki period za pripremu, vi sami možda iz vašeg ugla možete reći da li je to bilo dovoljno ili ne, ali možemo reći da većina rukovodaca se negde postavila u poziciju da nije bilo dovoljno, i prosto da su brojne dileme oko primene zakona, a praksa prosto tek je krenula, tako da eto, mi ćemo pokušati sada da neke najosnovnije stvari i generalno koje se tiču primjene ovde na ovoj obuci prosto izložimo. Neko prvo pitanje koje, da kažem, se nameće kao kad govorimo o primjeni ovog zakona, na šta se on primenjuje i da li se primenjuje baš na svaku obradu podataka o ličnosti, pa onda vidimo prosto da se primenjuje na obradu podataka o ličnosti koja se vrši na automatizovan način, kao i na onu neautomatizovanu, dakle ručnu obradu, ali samo ako ona čini deo zbirke podataka ili su podaci takvi namenjeni zbirci. Ne primenjuje se na obradu koju vrši fizičko lice za neke lične svoje potrebe, potrebe svog domaćinstva i tako dalje. Prosto to treba da imamo u vidu, da nije uvek kada su u pitanju podaci o ličnosti obrada, dolazi do primjene ovog zakona. Znači, samo u slučajima koji su prosto ovde navedeni. Hajde malo dalje. Ovo je novina, možda vas što se tiče kao centara organa vlasti prosto neće doticati toliko, ali je značajna novina, pa mislim da je bitno da ovde na početku napomenemo, preuzeto iz GDPR-a, teritorijalna primjena zakona, odnosno ovaj zakon predviđa i takozvanu eksteritorijalnu primjenu, pa vidimo da se primenjuje na obradu podataka koje vrše rukovodac koji ima sedište na teritoriji Srbije u okviru aktivnosti koji se vrši na teritoriji Republike Srbije, ali bez obzira da li se radnja obrade vrši na teritoriji Srbije, znači to bi neki primjer bio firme recimo koja posla u Srbiji, a recimo čuvaju se podaci ili server sa podacima je van Srbije. Takođe, primenjuje se ovaj zakon i na obradu podataka ličnosti koje lica koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a od strane rukovaoca koji nema sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ali pod uslovom da su radnje obrade vezane za ponudu roba usluga na teritoriji Republike Srbije, građanima, dakle, ili za praćenje aktivnosti lica na koje se podaci odnose ako se aktivnosti vrše na teritoriji Republike Srbije. Ovde negde na početku mislim da je bitno da prođemo kroz neke najosnovnije pojmove. Često sad možemo da kažemo podatak o ličnosti, svi manje više znamo šta, ali negde je naša praksa pokazala da dosta dilema upravo ima oko tih osnovnih pojmova, šta uopšte sve može biti podatak o ličnosti, ali šta ne. Znači, evo neka definicija iz zakona da je podatak svaka informacija zapravo koja se odnosi na fizičko lice, znači ne na pravna lica i tako dalje, uz pomoću kojeg identitet tog lica određen i odrediv. Bilo da je neposredno ili u kombinaciji sa nekim još drugim dodatnim informacijama. Pa tako vidimo, naravno, to su neki nesporni ime, prezime, adrese, IMBG, brojevi računa, telefona, podaci o zdravstvenom stanju, pretpostavljam vama ove bliski u radu, ali znači i brojne druge neka obeležja, fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog i tako dalje, obeležja nekog fizičkog koja opredeljuju fizičko lice, odnosno njegov identitet. Pa to su takođe i podaci u digitalnom okruženju, IP adrese, e-mailovi takođe mogu biti, e-mail adrese mogu biti pod određenim okolnostima, isto tako podaci, podaci o lokaciji i tako dalje. Isto tako su i audio i video snimci, fotografija lica, glas, svojeručni potpis, otisak prsta, čak ove kategorije spadaju u jednu posebnu kategoriju podataka, to ćemo vidjeti kasnije. Šta je obrada podataka? I to je praksa pokazala da često rukovodioci nisu svesni da uopšte obrađuju podatke, pa često odgovor recimo, pa mi ništa ne radimo sa podacima, mi ih samo čuvamo. Znate, međutim, i čuvanje predstavlja jednu radnju obrade, i to posebnu radnju obrade, znači samim tim podlaže opštim principima i zakona. Prema tome, znači, vidimo da je obrada svaka radnja zapravo koja se preduzima u vezi sa podacima, ipak ću onda stanem ovako, koja se preduzima u vezi sa podacima o ličnosti, kao što su znači i prikupljanje, i beleženje, i razvrstavanje, grupisanje, itd., itd., pa i samo čuvanje. Ja sam ovde prosto istakla dva nova pojma koja mislim da su bitna, prosto provlače se kroz čitav zakon i predstavlja jednu novinu, tako da mislim da nije loše da prosto prođemo kroz njih i da malo razložimo o čemu se zapravo radi. Profilisanje jeste novi pojam i on podrazumeva svaki automatizovani oblik obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, bilo da je u cilju analize predviđanja radnog učinka, lica njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih nekih sklonosti, interesovanja, pouzdanosti itd. Vidjet ćemo kasnije kod prava lica i obaveza rukovodca kada se ovakva radnja preduzima koje su obaveze za rukovodce, koja su prava lica, tako da je ovaj pojam značajan, da prosto imate u vidu. I drugi pojam koji je isto tako jako bitan, provlači se kroz niz odredaba zakona, a to je pseudonimizacija. Vi ste se, pretpostavljam, do sada susretali s pojmom anonimizacije, ako ništa kad ste dostavljali po zahtevima za pristup informacija, pa ste podatke o ličnosti anonimizovali itd. Pseudonimizacija jeste obrada na takav način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih nekih podataka. Prosto rečeno, to je takozvano, da kažemo, maskiranje identiteta određenog lica pod uslovom da ti neki dodatni podaci, te odrednice se odvojeno čuvaju, da su preduzete mere zaštite i tako dalje, tako da se ne može doći do identiteta određenog fizičkog lica. Zašto je važan ovaj pojam? Jer pseudonimizacija se provlači kroz čitav zakon, pogotovo one odredbe koje se tiču zaštite, jer predstavlja jednu od osnovnih i jako značajnih upravo mera tehničko-organizacionih mera zaštite podataka koje rukovodioci treba da preduzimaju. I razlika je između anonimizacije i pseudonimizacije. Pseudonimizacija, dakle, jeste jedan reverzibilan proces, lice se može identifikovati, prosto kad pseudonime i ove dodatne podatke dovedemo u vezu. Ako da anonimizacije ne, to je jedan, da kažemo, irreverzibilan, nepovratan proces. Pojam koji je takođe jako bitan, zbirka podataka. Šta je zapravo zbirka podataka? Zbirka podataka jeste svaki strukturisani skup podataka koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijom. Znači, dva bitna elementa da bi govorili o zbirci da je strukturisan i da je dostupan. Znači, da su podaci o ličnosti po osnovu određenog kriterijuma iz te neke zbirke dostupni rukovodcu. To mogu biti naravno razne baze, evidencije, registri, upisnici, spiskovi i tako dalje, pa evidencija korisnika vaših usluga i slično, video, audio, snimci isto takođe predstavljaju posebne zbirke. I evo ovde dolazimo do prve novine u odnosu stari i novi zakon. Ne znam koliko ste upoznati, da pretpostavljam da većina jeste. Po starom zakonu postoje centralni registar zbirki podataka koje je vodio poverenik. Rukovodioci su imali obavezu prijavljivanja tih zbirki i tako dalje. Vršila se prethodna provera kod obaveštenja o nameri pre nego što se i tako dalje započne s obradom. Jedna od većih novina, prosto od novih zakona, po ugledu, opet kažem, na GDPR, je što centralni registar više ne postoji. Više ne postoji obaveza da se dostavljaju te prijave evidencija povereniku. Ukida se, dakle, centralni registar, ali zato postoje neke druge obaveze za rukovodioce koje se tiču vođenja tih evidencija. O tome ćemo malo kasnije.